Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku izvodi sadržaja narednih pola sata. Ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović izjavio je da treba ispuniti dva uslova da bi se dobile dozvole za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju.
Procjenjuje se da je trenutno u mljekarama u Bosni i Hercegovini na stanju više od 10 miliona litara mlijeka, za koje mljekari nemaju rješenje i nisu u mogućnosti da riješe zalihe koje opterećuju njihovo poslovanje.
Na Kosovu je praznik, dan Ustava, mi smo provjeravali kako u praksi funkcioniše temeljni pravni akt zemlje. Profesor Riza Smaka.
Politika je krijon juridiken, a ne postoji.
Politika treba da kreira pravo, dok pravo potom komanduje politici. Kod nas nije uvek tako, jer ovde politika kreira, ali ne sprovodi pravo, već sprovodi dnevne vladine politike, a to je u suprotnosti sa pravičnom državom, kaže Smaka.
Poslovne žene sa Kosova i Srbije ne čekaju efekte dijaloga. Njihove uzajamne posjete i uspostavljanje biznis saradnje pokazuju da je život ispred politike. Gošće sa Kosova tokom posjete Valjevu kažu:
mi smo pozvane, lepo dočekane, interesi su nam isti.
Tako da sam došla ovdje da možda da steknem i novo iskustvo sa ženama iz Srbije i normalno sa eventualnom saradnjom.
Podizanje spomenika crnogorskom vojvodi Mirku Petroviću, pjesniku, vojskovođi i ocu kralja Nikole ponovo probudilo duhove tradicionalnih podjela u Crnoj Gori.
Treba reći da je u Podgorici postojao spomenik vojvodi Mirku Petroviću do 1919. godine, kada su ga srušili bjelaši, odnosno zagovornici bezuslovnog prisajedinjenja Crne Gore Srbiji. Srušeni su i ostali spomenici koji su u to vrijeme podsjećali na kralja Nikolu, koji je poslije Prvog svjetskog rata bio detronizovan.
Čućete i najzanimljivije akcente iz posljednjeg mosta. U njemu smo tražili odgovor na pitanje zašto su u Bosni i Hercegovini svi osim konstitutivnih Bošnjaka, Srba i Hrvata građani drugog reda. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović izjavio je danas u Sarajevu da treba ispuniti dva uslova da bi se dobile dozvole za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju. Inače, proizvođači, prerađivači mlijeka već duže upozoravaju predstavnike svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini da počnu rješavati probleme tržišnih viškova mlijeka u zemlji. Oni traže iznalaženje sistemskih i trajnih rješenja zaštite domaće proizvodnje, za koju je, tvrde, potrebna samo dobra politička volja. Erdoğan Katana.
Kontrolna misija Evropske unije za hranu i veterinarstvo iz Dublina prošle godine izvršila je provjeru postupka i proizvodnje obrade mlijeka u Bosni i Hercegovini i konstatovala 6 ključnih nedostataka, zbog kojih mlijeko ne može na evropsko tržište. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kaže da su do sada eliminisana 4 nedostatka.
Ostala su dva ključna nedostatka, sistem službenih kontrola, odnosno uspostave na odgovarajući način ovog centralnog kontrolnog tijela i da riješimo pitanje kvaliteta sirovog mlijeka. Ovo drugo pitanje je, mogu ga objasniti na ovaj način, da su inspektori konstatovali da kvalitet sirovog mlijeka u svim farmama ne odgovara kvalitetu koji zahtijevaju standard Evropske unije i traže da eliminišemo one farme koje taj kvalitet nemaju.
Ministar Šarović najavio je da će Bosna i Hercegovina do 12. aprila poslati odgovore u Dublin na koji način će se kroz izmjene zakonodavstva uspostaviti centralno odgovorno tijelo. Proizvođači i prerađivači mlijeka već duže vrijeme upozoravaju predstavnike svih nivoa vlasti u BiH da je krajnje vrijeme da se počnu rješavati problemi tržišnih viškova mlijeka u zemlji, pogotovo nakon ukidanja proizvodnih kvota u Evropskoj uniji 1. aprila. Draženko Budimir, direktor zadruge Livač iz Laktaša, koja se bavi proizvodnjom mlijeka i sira, kaže da će mali proizvođači izgubiti tržišnu utakmicu ukoliko ne prošire proizvodnju.
Budući da su ukinute kvote, tako da se očekuje povećana proizvodnja mlijeka u Evropskoj uniji. Naravno, mi nemamo takve subvencije i mogućnosti da njima pariramo, a pogotovo ako ne možemo proizvoditi jeftinu hranu, doćemo u velike probleme.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac upozorava da bi se nakon ukidanja ograničenja na proizvodnju mljekarima u Evropskoj uniji situacija na tržištu BiH mogla dodatno pogoršati.
neke mljekare su otkazale otkup mlijeka u Prijedorskoj regiji.
Procjenjuje se da je trenutno u mljekarama u Bosni i Hercegovini na stanju više od 10 miliona litara mlijeka, a za koje mljekare nemaju rješenje. Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Federacije BiH Mehmed Nikšić sumnja da je do sada izvršna i zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini bila pod velikim utjecajem uvozničkih lobija i da zbog toga nije činila ništa da riješi višegodišnje probleme kako proizvođača mlijeka, tako i većine poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini.
Tu se sad pojavljuju i ovi mega tržni centri koji sad uzimaju naše proizvode i ono što uzimaju, uzimaju na odgodu čak i do 180 dana. Sve su to problemi gdje je izvršna vlast morala bi odraditi taj dio posla, oni su itekako dobro plaćeni za svoj nerad, kad je vrijeme neko u toj vlasti da počne raditi.
Inače, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u prva dva mjeseca 2015. godine uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu iznosio je oko 9, a izvoza 5 miliona evra. Portparol Poreske uprave Ratko Kovačević.
Ono što je karakteristično jeste činjenica da smo mi izvozili, dakle, uglavnom sirovo mlijeko i to u zemlje potpisnice CEFTA sporazuma iz razloga što naše mlijeko ne može još uvijek ići na tržište Europske unije. Dok kad je pitanju uvoz, moram reći da smo uvozili i jednim dijelom, dakle, mlijeko, a s druge strane većim dijelom smo uvozili određene mliječne proizvode.
BiH mljekari prijete i novim protestima ako se ne učini ništa konkretno. Još od novembra prošle godine traže veću kontrolu mlijeka na granicama i obezbeđivanje plavog dizela za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Također traže da se omogući transportovanje BH mlijeka preko zemalja Europske unije za izvoz u Rusiju i Tursku, te obezbeđivanje svih potrebnih uslova za izvoz mlijeka u Europsku uniju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I 7 godina od usvajanja Ustav Kosova se i dalje ne sprovodi u potpunosti, kažu stručnjaci za ustavna pitanja i politički analitičari. A političko vojstvo zemlje na dan Ustava kaže on je temelj kosovske države. Šta je retorika, šta praksa, poslušajmo u prilogu Amre Zajneli.
Dok kosovski lideri na dan Ustava uvek izgovaraju reči hvale na ovaj dokument, stručnjaci ustavnih pitanja kažu da se on u praksi ne sprovodi u dovoljnoj meri. Na obeležavanju dana Ustava, koje ove godine održano utorak, predsjednica Kosova Tipeve Jahjaga je kazala da Kosovo ima moderan ustav čiji je cilj unapređenje demokratije i pluralizma, kao i zaštita građana Kosova bez obzira na etničku i versku pripadnost, na pol i orijentaciju. Trebamo biti ponosni što imamo ustav koji uspostavlja vladavinu zakona na celoj teritoriji Kosova kao garant demokratskog razvoja i koji promoviše jednakost za sve građane, kazala je ona. Jahjaga je također izrazila neophodnost za poštovanje i sprovođenje najvažnije vrednosti Ustava, a to je jednakost pred zakonom. Mi moramo biti jednaki pred zakonom, tako da je potreba za jedan sudski sistem bez političkog uticaja neophodna, kazala je ona. Premijer Kosova Isa Mustafa istakao da ovaj dan treba da bude, citiram, podsjetnik naše posvećenosti za evropskim vrednostima, završen citat. Danas smo svi na putu realizacije naših ciljeva, uspostavit ćemo suverenitet na celoj teritoriji Republike Kosova, ali iskoristit ćemo ovaj suverenitet kako bi građanima pružili bolji život bez obzira na etničke, verske, rasne ili druge razlike, kazuje Mustafa. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji je napisao na svom Facebook profilu da se Kosovo suočava sa mnogim izazovima u sprovođenju ustavnih vrednosti, ali dodaje on, druge alternative nema osim prevazilaženja tih izazova radom i strpljenjem. I 7 godina od usvajanja Ustav Kosova se i dalje ne sprovodi u potpunosti, kažu stručnjaci ustavnih pitanja i politički analitičari. Profesor Riza Smaka, koji inače bio član komisije za izradu Ustava, ističe da Kosovo još uvijek ima velike probleme u sprovođenju ovog dokumenta.
Politika e krijon juridiken an ne postoji.
Politika treba da kreira pravo, dok pravo potom komanduje politici. Kod nas nije uvek tako, jer ovdje politika kreira, ali ne sprovodi pravo, već sprovodi dnevne vladine politike, a to je u suprotnosti sa pravičnom državom, kaže Smaka. Analitičar Haljin Matoši ističe da iako je kosovski ustav moderan dokument, on se u praksi u velikoj meri ne sprovodi, naročito kada se radi o vladavini prava. Ustav praktično stoji samo na papiru i njegovo sprovođenje se ne uočava toliko. Primjera radi, na severu zemlje ne postoji ustav, ne postoje zakoni Kosova u duhu ustava. Ustav je za sever zemlje nepostojeć, dode Matoši. Profesor Smaka smatra da je sprovođenje ustava na severu Kosova u opštinama gde živi većinsko srpsko stanovništvo političko pitanje. Ustav Kosova je rađen na osnovu najviše međunarodnih standarda i uz poštovanje plana Martija Tisarija. Usvojen je 9. aprila 2008. godine, a stupio na snagu 15. juna iste godine. Na osnovu ustava, Republika Kosovo je nezavisna, suverena, demokratska, jedinstvena i neodvojiva država, država svojih građana, a vlast se zasniva na poštovanju prava i sloboda građana i svi lica unutar granica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Projekat poboljšavanja dijaloga poslovnih žena iz Srbije i Kosova uz podršku ambasade Velike Britanije osnovan je 2013. godine. Do sada je ostvareno više poslovnih susreta, čiji je rezultat formiranje Foruma poslovnih žena Srbije i Kosova, tijela koje će nastaviti započete aktivnosti kada projekat bude završen u maju ove godine. Kako ovaj projekat funkcioniše, poslušajte od Milene Kuzmanović.
Predsjednica Valjevskog udruženja poslovnih žena Eve Ljubica Marković kažu da su poslovne žene Srbije i Kosova u okviru saradnje u posljednjih godinu i po dana prevazišle početnu fazu nepoverenja i uspostavile kvalitetan dijalog.
Mi smo kroz ovaj projekat, putujući gotovo godinu i po dana, prošle prvu podršku koju nam je dala Privredna komora Srbije i taj prvi susret je bio onaj susret međusobnog odmeravanja. Prosto ni same nismo znale čemu to vodi i šta se od nas očekuje. Međutim, uz izuzetnu podršku Britanske ambasade, kao i angažovanje svih učesnica ovog projekta, mogu da kažem da smo uključile veliki broj lokalnih udruženja na području Srbije, a sve veći broj udruženja na području Kosova koje pronalaze interes i žele da se pridruže ovoj našoj mreži koju praktično nastavlja da razvija Forum poslovnih žena Kosova i Srbije.
Žene iz Srbije do sada su 4 puta bile u posjeti Kosovu. Posjetili su Prištinu, Kosovsku Mitrovicu, Peć, Prizren.
Te posjete bile su radne i posjetili smo nekoliko firmi čije su vlasnice poslovne žene sa Kosova, a one su također kao delegacija žena Kosova uzvratile posjetu i to su bile posjete koje su realizovane većinom u Beogradu. Jedna posjeta realizovana je u Kruševcu prošle godine i evo sada u Valjevu.
U Valjevu su žene sa Kosova boravile nedavno u vreme održavanja 12. sajma male privrede zapadne Srbije. Kažu da je to bilo izvanredno iskustvo za njih.
Ja sam Zečiri iz Prištine. Mi smo pozvane i počastovane smo što smo lepo dočekane. Interesi su nam isti, problemi su nam zajednički, tako da hoćemo da uradimo jedan lep memorandum među ženama, preduzetnicama koje će da idu dalje da bez granica.
Ja sam Olja Cilja iz Prištine. Ja sam radim jednu nevladinu organizaciju koja se obično bavi za preradu voća i povrća. Tako da sam došla ovdje da možda da steknem i novo iskustvo sa ženama iz Srbije i normalno sa eventualnom saradnjom.
Stanje ženskog preduzetništva je slično u svim zemljama regiona, kaže Ljubica Marković. Žene čine oko 66% nezaposlenih. Posebno je težak položaj žena na selu, gdje su neplaćena radna snaga, jer su u 90% slučajeva vlasnici poljoprivrednih gazdinstava muškarci, kaže naša sagovornica.
Kada smo poredile sada stanje Srbija-Kosovo, i tu je jednaka situacija, samo sa jednom razlikom što je kosovsko društvo, društvo mnogo mlađe nego što je srpsko, u toj mladalačkoj želji za razvojem. Međutim, položaj žena je gotovo isti, moglo bi se reći na neki način možda i lošiji nego u samoj Srbiji, jer preduzetništvo žena na Kosovu je tek sada u zamahu i one barataju sa nekakvim podatkom da je od ukupnog broja firmi negde oko 2% u vlasništvu žena na Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Obnova spomen obilježja crnogorskom vojvodi Mirku Petroviću u Podgorici, jednoj od ključnih ličnosti crnogorske državne politike, postala je nova tačka sporenja današnjih aktuelnih političkih ideologija. Dio političkih stranaka se protivi podizanju spomenika zbog jednog događaja iz 19. vijeka, takozvane pohare Kuča, iako se kralj Nikola sa kučkim plemenom pomirio još za svoje vlasti. No i ovo pokazuje koliko su podjele, nekad na bijelaše i zelenaše, potom četnike i partizane i sada Srbe i Crnogorce, uvijek aktuelne i nikad premoštene u Crnoj Gori. Slušamo Srđana Jankovića.
Namjera vlasti Podgorice da obnove spomenik velikom vojvodi Mirku Petroviću, ocu kralja Nikole, diplomati, vojskovođi i pjesniku, te ključnoj političkoj ličnosti iz doba vladavine knjaza Danila i knjaza Nikole, naišla je na oštro protivljenje dijela političkih subjekata u Podgorici. Povod su događaji poznati kao prva i druga pohara Kuča, kada su počinjeni zločini nad stanovništvom tog kraja. Odbornik opozicionog demokratskog fronta Zoran Lakušić smatra da nije primjereno podizati spomenik ljudima koji su počinili zločine.
Mirko Petrović nije sporan kao veliki vojskovođa i pjesnik, ali jeste kao čovjek koji je okrvario ruke i počinio genocid nad građanima Podgorice, odnosno nad svojim narodom, nad plemenom Kuča. Ljudi koji su počinili zločine, nije primjerno podizati spomenik pa ni vojvodi Mirku Petroviću, bez obzira na njegove zasluge za slobodu Crne Gore.
Treba reći da je u Podgorici postojao spomenik vojvodi Mirku Petroviću do 1919. godine, kada su ga srušili bjelaši, odnosno zagovornici bezuslovnog prisajedinjenja Crne Gore Srbiji. Srušeni su i ostali spomenici koji su u to vrijeme podsjećali na kralja Nikolu, koji je poslije Prvog svjetskog rata bio detronizovan. Predlagači obnove spomenika vojvodi Mirku Petroviću smatraju da je teški spor između kralja Nikole i plemena Kuča iz 1855. godine naknadno izglađen. Šef odbornika Demokratske partije socijalista Momčilo Vujošević.
Kralj Nikola 1900. godine podigao hram na carinama, to su kučki komovi, za pokoj duše svoga oca Mirka Petrovića Njegoša, kako je naglasio, hrabrom plemenu Kuča godine 1900. Time praktično Kuči su oprostili grijeh jednom od najistaknutijih boraca za slobodu Crne Gore i čovjeku po kome jedan dio grada nosi, naše grada nosio ime, i čovjeku koji je imao spomenik u našem gradu od 1886. do 1919. godine. Ovo nije podizanje spomenika, ovo je obnova jednog spomenika koji su pristalice praktično Podgoričke skupštine neposredno poslije ujedinjenja srušili spomenik koji se nalazio u centralnom dijelu trga u Podgorici.
Generalno, sudbina spomenika u Crnoj Gori je direktno vezana sa sudbinom ideologija koje su dominantne u javnosti, kaže profesor Šerbo Rastoder, komentarišući spor oko spomenika vojvodi Mirku Petroviću.
Ja sam svojevremeno napisao da onog trenutka kada se formira u Crnoj Gori odbor za podizanje nekog spomenika, treba istovremeno formirati odbor protiv njegovog rušenja. Zašto sam to rekao? Zato što je sudbina spomenika u Crnoj Gori direktno vezana sa sudbinom ideologija koje su dominantne u javnosti. U jednom trenutku jedna ličnost je jako podobna, da bi u drugom trenutku ona bila jako sporna.
Rastuder ocjenjuje da je Mirko Petrović u istorijskom smislu značajna ličnost, čije se zasluge mogu ideološki tumačiti na više načina.
To što neko se zalaže, neko se protivi podizanju spomenika vojvodi Mirku nije ništa novo. To je jedna uobičajena dnevna disciplina u Crnoj Gori, ophođenje sa istorijom i prostojan neki nedostatak kulture, shvatanja, razumijevanja i poštovanja sopstvene istorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto su u Bosni i Hercegovini svi oni koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi ili Hrvati građani drugog reda. Sagovornici mosta su dva bosansko-hercegovačka profesora univerziteta, Slavo Kukić iz Mostara i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto u Bosni i Hercegovini moraš biti Srbin, Bošnjak ili Hrvat da bi obavljao bilo kakvu državnu funkciju. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Slavo Kukić iz Mostara i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Evropski sud za ljudska prava je davne 2009. godine u predmetu Sejdić-Finci naložio Bosni i Hercegovini da u svom ustavu ukine diskriminatorske odredbe kojima su pripadnici nacionalnih manjina onemogućeni da se kandiduju za najviše funkcije u državi. Ta presuda, i pored svih pritisaka Brisela, do danas nije sprovedena, pa je na kraju i Evropska unija digla ruke od nje i više ne vrši pritisak da se ona sprovodi. Gospodine Kukiću, zašto je bio toliki otpor prema toj presudi, a i danas je?
S ovakvim ustavnim ustrojem i s političkim filozofijama koje iza njega stoje, nemoguće je na bilo kojoj točci zemljine kugle zamisliti situaciju da može se osigurati funkcioniranje temeljnih građanskih i ljudskih prava. Ako imate kolektivističke filozofije, a mi u Bosni i Hercegovini imamo dominaciju kolektivističkih filozofija, pa logično je da će one učiniti sve da zadrže funkcioniranje status quo, jer svaka promjena, svako odstupanje od status quo zapravo istodobno znači skraćivanje vijeka njihovog životnog trajanja. Odgovor je dakle vrlo jednostavan. Bez promjene dejtonskog ustroja koji producira, koji hrani kolektivističke filozofije i bez eliminacije kolektivističkih političkih filozofija kao stila života u Bosni i Hercegovini, mi ćemo imati stalno cupkanje na mjestu i ne stalno cupkanje na mjestu, nego stalno vraćanje unazad. Imat ćemo sve manje Bosne i Hercegovine kao države i kao društva, a imat ćemo sve više elemenata destrukcije koji uništavaju i Bosnu i Hercegovinu i život u njoj.
Gospodine Živanoviću, po vama zašto je bio i zašto je i sada toliki otpor da se sprovede presuda Evropskog suda za ljudska prava?
Postoji više razloga. I pored ovoga o čemu je govorio kolega Slavo Kukić, elementi diskriminacije u Ustavu Bosne i Hercegovine, ali i u drugim aktima su, ja bih rekao tako, šireg značenja, nisu vezani samo za ovu etničku matricu, odnosno za etničku pripadnost. Svaki član Ustava Bosne i Hercegovine nosi u sebi neke elemente diskriminacije, tako da je problem daleko širi nego li samo ovo kada govorimo o toj etničkoj matrici i o etničkoj pripadnosti. Gotovo u svakom naseljenom mjestu postoji, nažalost, diskriminacija. A drugi blok razloga, da tako kažem, čini ono što ja često to nazivam političkim autizmom, dakle apsolutna odvojenost vlasti od naroda, onih koji odlučuju i onih o kojima se odlučuje, što također samo po sebi omogućava i dozvoljava da oni koji su izabrani doista vrlo konformno ili konformistički, da kažem, uživaju u tim svojim malim torovima, u tim zatvorenim, upravo autistično zatvorenim sredinama, i zbog toga oni neće da mijenjaju svoju vrlo konformnu poziciju.
Gospodine Kukiću, u bosansko-hercegovačkom ustavu se svi oni koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, Hrvati ili Bošnjaci zovu ostali. To je zaista ponižavajući naziv. Ali recimo da tvorci Dejtonskog sporazuma, kojima je bilo stalo da prije svega zaustave rat, nisu bili toga svjesni pa nisu o tome vodili računa. Ali zašto se to nije moglo promijeniti za ovih 20 godina?
To je krucijalno pitanje. Dakle, u čitavoj ovoj priči ja prihvaćam tezu da je 95. godine bilo zaustaviti rat na bilo koji način. Ali ne prihvaćam teze kako je danas apsolutna odgovornost na političarima u Bosni i Hercegovini. Svjetski centri moći, to se mora reći javno, su 95. godine napravili grešku jer su za partnere stabiliziranja i izgradnje drugačije Bosne i Hercegovine od one u kojoj je grmio rat, uzeli političke filozofije i ljude koji ih personificiraju, koji su do rata i doveli. To je isto kao da su saveznici 45. godine uzeli nacional socijaliste u Njemačkoj za partnere. Svjetski centri moći su odgovorni zato što kasnije nisu izvršili svih ovih 20 godina dodatni pritisak kako bi s političke scene eliminirali oni koji produciraju konflikte, društvene sukobe i koji zapravo mogućnost novih ratnih varnica drže u zraku. Ne razumijem da se ne čini zadnjih 8-9 godina od 2006. godine baš ništa kako bi se demotiviralo one koji zapravo čine sve da Bosnu i Hercegovinu destruiraju. Ako vidite u ostalom od 2006. godine šta čini OHR, Vijeće za implementaciju mira, oni su naprosto nijemi promatrači onoga što se događa. Domaći politički akteri to vide odlično i sukladno se tome ponašaju, idu korak po korak i sve su agresivniji. Ako vidite zadnjih 7-8 godina šta primjera radi Milorad Dodik, to je vrlo zorna slika. Ako gledate zadnjih godinu, dvije, tri šta radi Dragan Čović, to je vrlo zorna slika. Prema tome, iz čitave te priče ne mogu se odgovornosti osloboditi međunarodni politički akteri, a što se tiče domaćeg političkog potencijala, on u ovom momentu naprosto ne postoji. Ne samo da su ovdje diskriminirani ostali kao kategorije, diskriminiran je čovjek. Ovdje je ugroženo elementarno ljudsko dostojanstvo. Ili si Hrvat, Bošnjak, Srbin, ili nemaš pravo na život.
Gospodine Živanoviću, zašto se taj pežorativni naziv ostali, to kao da neko sa prezrenjem gleda na sve one koji se nisu nacionalno izjasni kao pripadnici konstitutivnih naroda, zašto se on uporno zadržava Ustavu?
On je naravno napravljen kao jedna konstrukcija i doista djeluje ponižavajuće, da ne upotrebim neki teži izraz, ali zapravo sa druge strane odslikava tu jednu karikaturalnu situaciju kod nas. Ako se neko ovdje izjasni recimo da neće da bude ni Srbin, ni Hrvat, ni Bošnjak, onda ga stave u ovu kategoriju ostalih, ali ima i još nešto što je možda i poraznije, pogubnije. Ako, na primjer, ja ne želim da budem ni ostali jer mi to djeluje ponižavajuće, onda su meni praktično uskraćena gotovo sva ljudska prava i taj otpor ili to negiranje postojanja onih drugačijih ili postojanja građana. Mi nemamo termin građanin u našim ustavima i aktima i ustavima na nižim nivoima od državnog, doista pokazuje jednu takvu sliku. Ukoliko se to bude i dalje produžavalo, a vjerovatno hoće s obzirom na naše političko stanje, mi ćemo na kraju dobiti jednu situaciju u kojoj nećemo imati ljude, nego ćemo imati samo pripadnike etniciteta.
Gospodine Živanoviću, čini se da u Bosni i Hercegovini više niko ne smije da pomene građansku državu. Odmah vas proglaste da ste unitarista. Čak ni predstavnici Evropske unije koji žive u građanskim državama ne smiju nešto tako da ponude Bosni i Hercegovini.
Pa naravno, jer takva jedna ponuda, evo opet narodski rečeno, ili ne bi pila vode, jer ovdje zagovaranje građanske države predstavlja stvar nacionalne, pa čak i državne izdaje. Tako to gledaju i naše vlasti, a blizu tog stajališta samo neotvorene su i predstavnici međunarodne zajednice.
Gospodine Kukiću, glavni prigovor građanskoj državi, u kojoj se glasa po principu jedan čovjek, jedan glas, je da će u njoj doći do dominacije najvećeg naroda, u ovom slučaju u Bosni i Hercegovini, do dominacije Bošnjaka. Može li se u građanskoj višenacionalnoj državi očuvati nacionalna ravnopravnost, a da ne dođe do dominacije jednog naroda?
Ma kako ne, naravno. Ja čitao vrijeme u više navrata sam govoreći o problemu Mostara, upravo govorio o tim svjetskim iskustvima, gdje može biti zadovoljen princip i građanskog i nacionalnog. Ostalom, zašto bježati od toga? Pa mi kombinaciju ta dva principa smo imali u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Niti u Ustavu, niti u izbornim, nekim drugim zakonima nije na pijedestal bio izizan taj svetac, da tako kažem, hrvatstva, srpstva i bošnjaštva, ali se znalo da u vrhovima vlasti taj princip Petničkog mora biti zadovoljen. Nema nikakvog razloga da on ne bude zadovoljen i danas, a da u prvom planu ne bude elementarno ljudsko pravo čovjeka da bude čovjek isti sa svim drugim ljudima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Živanoviću.
Hvala i kolegi Kukiću i vama i naravno pozdrav svim našim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora univerziteta, bio Drag Živanović iz Banja Luke i Slavo Kukić iz Mostara. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za 9. april toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da više sadržaja možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, kao i da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.